Nic z toho, na čem si ego zakládá, nepomůže otevřít bránu k vaší opravdové spokojenosti. Milo Mahdal. Ego je plné protikladů. Vyznačuje se tím, že vás do něčeho nutí, aby se cítilo dobře. Chce neustále změnu, chce objevovat. Jaké jsou ty největší protiklady, do kterých nás ego táhne? A proč to dělá? Abychom to pochopili, je tu Michal Holík, coach a autor kurzu Cesta kapitána. Vítejte v podcastu Život s egem. Michale, ahoj, já tě opět zdravím.
Ahoj, Petře.
Dneska bychom se měli podívat na protiklady, který vlastně jsme tak nějak jako zjistili, že ego miluje, že to je pro něj velice fajn, ale mě by zajímalo asi hlavně jako proč. Proč se vlastně ego tolik vlastně ponořuje do těch protikladů a co ty protiklady vlastně ve výsledku jsou, tak možná takhle bych začal.
Ono, to ego se v tom úplně samo od sebe nevyžívá, protože ono mu to způsobuje utrpení a ego nesnáší utrpení. Každopádně právě ten mechanismus těch protikladů je strašně důležitý, aby vlastně dřív nebo později ten model toho ega nám byl nepříjemný a my jsme měli potřebu s ním něco dělat. Protože ty nemáš zákonitě potřebu věnovat pozornost něčemu, co funguje. To prostě běží, ty se jenom užíváš to, že to běží. Takže aby jsme v určitý fázi toho života měli potřebu najednou rozkrýt ten model toho ega a chtěli z toho vystoupit, tak tam vlastně musí být mechanismus, který s každým rokem jako kdyby zvyšuje nějakou míru neklidu, stresu. A k tomu právě funguje ten mechanismus těch protikladných tužeb. To znamená, když dáme jenom jednoduchý příklad, my se dostaneme i k dalším, tak třeba jeden z klasických modelů ega je, že ego miluje svoji touhu, proto by udělalo cokoliv a tím pádem, pokud to je čistý ego, tak základní model fungování je účel světí prostředky. Mm-hmm. To znamená, i když se vlastně podíváš přesně na malé dítě, tak my se vlastně nerodíme v hodnotách. Pro nás jako pravda, lež, to je něco, čemu vlastně to malé dítě nerozumí. Jo? Malé dítě opravdu ti dokáže úplně suverénně říct, že žádnou čokoládu nemělo, i když prostě půlku pusu má od čokolády. Jenom proto, že kdyby vlastně řeklo, že mělo, tak další třeba nedostane. To znamená, vlastně to ego neudělá nic, co by mu zabránilo nebo znemožnilo naplnit touhu, kterou má, protože ego nemůže být šťastný, dokud neukojí svoji touhu.
A bude vlastně teda na základě tohohle ego někdy šťastný?
Krátkodobě jo, protože přesně v momentě, kdy naplní tu touhu, no tak to je pecka. Hmm. Protože prostě, když dáš dobrý kafíčko, nebo ten svůj cheesecake oblíbený, to je prostě na chvilku nějaký stav blaženosti, který nás jako dokáže jako pohltit a na chviličku si užít nějaký stav, po kterém kolikrát voláme celý den a těšíme se na něj.
Prostě ego si chce užívat primárně.
Přesně tak. Ono prostě z toho mechanismu přijímání, kdy prostě přesně chce přijímat pozornost, slávu, užívat si moc, ale přesně i tyhle dílčí každodenní věci, typu nějakých pochutin, nebo dobrýho filmu, fotbalového zápasu, nebo čehokoliv, tak vlastně najednou jako ono potřebuje zažívat tu radost z toho. Mm-hmm. To, že ty věci fungují, že je můžu mít. Mm. Jo? A tyhle věci samozřejmě jsou velice krátkodobý, protože vlastně, aby ten mechanismus toho ega fungoval, tak kdyby jsi dopřál něco, co je tvému egu milé a ono se z toho dokázalo radovat dalších 5 let, no tak tě nic dalšího nepožene. Ono právě velice rychle potřebuje zapomenout na to, že vlastně ještě včera to bylo dobrý a zase tam musí vlastně vygenerovat ten model té nespokojenosti, aby se mělo proč za něčím hnát. A k tomu vlastně slouží ty protiklady, protože právě jak třeba ten účel světí prostředky, ten model, který to ego vede k tomu, že hledá zkratky, vlastně neřeší, jak něco dokáže. Prostě ono to chce dokázat. Tak pak vlastně najednou naráží na to, že ale v tom našem životě rozkryváme nějaké hodnoty, které, aby jsme si uvědomili, tak musíme zjistit, že je nepříjemný, když je nerespektujeme. Kolik lidí vybudovali svoje biznesy na úkor zdraví, rodiny, kamarádů, vztahů obecně třeba. Jo? Kolik lidí třeba i opravdu jako dosáhlo úžasných třeba sportovních výsledků nebo úspěchů, ale zase za cenu toho, že si třeba zničili to tělo. Hmm. Jo? Mohli bychom pokračovat. Takže vlastně v tomto duchu to ego, tak jak po něčem touží, tak vlastně se snaží nevidět to, co kvůli tomu musí obětovat. A musíme to zažít, abychom najednou ty hodnoty si třeba mohli uvědomit. Mm-hmm. A najednou začal hrát způsob, jak ty hodnoty najednou dát do toho života. A to už jsou ty pravidla, které ale zase nabourávají ten model účel světí prostředky. To jde prostě proti sobě. Vidíme to třeba moc hezky dneska na té politice. Když se podíváš na v podstatě vývoj politiky ve všech těch klíčových oblastech, kde třeba ještě donedávna fungoval nějaký více hodnotový model, postavený na svobodě, otevřenosti a tak dále, tak více a více se profiluje do politiků, kteří právě o těchto hodnotách fakticky už nemluví, nebo když mluví, tak právě tím marketingem, ale vlastně hodně akcentují to, a hlavně, aby my jsme z toho něco měli. V podstatě ta výhodnost pro nás a ta čistá účelovost. Jo? Myslím, že nakonec v posledních dnech cesty pana Vystrčila do Tajvanu vlastně se skoro nemluví v tomto duchu o ničem jiném. A je to vlastně ten střed dvou světů. Mm-hmm. Jo? A v tomto chvíli my jak tady nechceme jako říkat, který z těch světů je správný. Prostě přesně to jsou ty dva světy, které jdou proti sobě. A vždycky se nějakým způsobem v tom budou kočkovat.
No já bych se chtěl ještě zastavit u té vlastně touhy jakoby jít vpřed, protože to je zase, nebo touha objevovat něco nového versus jakoby sedět třeba za pecí doma, tak to je taky něco, co je tomu egu hodně blízký a co možná, i když to vezmeme nějakým jako celospolečenským globálním měřítku, tak to je to, co tu společnost vlastně žene vpřed. To je ten jako ta touha po tom pokroku, což samo o sobě asi možná reflektuje i tu důležitost toho ega, že kdyby tady nebylo, tak my stagnujeme a vlastně zažíváme úpadek.
Přesně tak. Ten náš pokrok je fantastickým vlastně výsledkem toho našeho egoismu do určité míry, ale tím, že ten egoismus nemáme pod kontrolou, tak přesně se potom děje to, co se dneska děje. My máme úroveň životní, kterou jsme nikdy neměli, máme vychytávky, které dřív nikdy neexistovaly a přitom každým rokem roste neklid v lidech ve společnosti. Každým rokem roste objem prášku proti depresím a jiný pozbuzováky, které vlastně v tu chvíli mě mají aspoň na chvilku uvolnit od toho stresu, který v tom životě mám. Takže právě to ego je to, co nás hodně v tomhle tom žene dopředu a díky tomu opravdu my zažíváme pokrok, který jsme nikdy nezažívali. Ale tím, že to ego nás ovládá, tak my si vlastně tuhle dobu nedokážeme užít. A mít v tom právě ten nadhled toho rodiče, pro kterého to ego je prostě v tu chvíli jenom jedna ze součástí té cesty, která mi prostě nesmí přerůst přes hlavu.
Hmm. Jak se pozná, že mi to už přerůstá přes hlavu?
Někdo to pozná až tím, že vyhoří třeba. Hmm. Nebo že právě od něj odjede partner, partnerka, nebo ho vyhodí z práce. Je nemocný, protože samozřejmě ten stres kybere tolik energie, že se to pak přenáší na to tělo a člověku klesá imunita, začíná být každou chvíli prostě třeba náchylný na nějakou nemoc. Prostě to jsou pak ty signály, které když člověk ignoruje, no tak opravdu to končí špatně.
To je to, když vlastně jako přeženeš tu touhu objevovat, jak jsme ji jako začali, tak to může vlastně mít tyhle ty následky.
To je přesně to, kdy tam funguje to účel sítí prostředky, ten člověk jde do nějakých klapek na očích, jako kdyby přestává vidět napravo, nalevo, ztrácí ten nadhled a vlastně si jako neuvědomuje, za jakou cenu teďkon jde dopředu.
To je asi jeden ze symbolů moderní doby tohle.
Určitě.
Hmm. Co jsou nějaký další třeba protiklady, který tady zažíváme, protože zase ego tě žene do nějakého pocitu jako nespokojenosti, netrpělivosti, nějakého nevděku, třeba klidně i. A pak tady je nějaký jako vyšší stav, tomu můžem říkat, kdy zažíváš jako naplnění z toho celého, z toho celého tvýho procesu nebo z těch různých činností, který děláš. Ale zase nemůže být naplnění bez nespokojenosti asi.
V tom modelu ega to tak je, protože on v momentě, kdy je spokojený, tak je uspokojený. To znamená, vlastně v momentě, kdy do ego si naplní to, co chtělo, tak nedělá.
Hmm.
Protože jakmile ukojíš touhu, tak ta touha zmizí. A v momentě, dám jednoduchý příklad, když třeba se mi bloknou záda a já, protože najednou třeba moje ego miluje sport, tak teda jako konečně začnu cvičit, abych si něco udělal, tak vlastně ta nespokojenost s tím stavem, že teďko nemůžu dělat to, co miluju, nebo to, co chci, mě donutí začít cvičit. Mm-hmm. V momentě, kdy cvičím, spravím si záda, tak ta nespokojenost s tím stavem, ale je pryč. To znamená, pokud já jsem si k tomu cvičení mezi tím vlastně nevytvořil jinou emoční vazbu, tak jako není síla, která by mě v tu chvíli přeměla jít se zacvičit. V momentě, kdy nejenom, že nebolí záda, ale už jsem jako zapomněl, že vlastně tady nějaký problém byl. To znamená, v tomto duchu právě ta nespokojenost a nevděk je zase další mechanismus, který v tom motoru, který nás žene, je hrozně důležitý, ale který právě zase vede do toho stavu, který nás ničí, protože snižuje tu kvalitu toho našeho života. Ono vlastně, to je ten paradox. To ego se vlastně honosí a jde za těma vnějšíma úspěchama. Za cenu jako vnitřního dluhu.
Co je třeba nějaký jako vnější úspěch?
Můžu být peníze, kariéra. Konečně mám tu holku, po který jsem vždycky sněl, kterou třeba mě někdo závidí, protože prostě po ní všichni šli. Konečně ta kára před barákem, prostě, která se tam blízká a všichni mě kolem závidějí. Mm-hmm. To může být spoustu věcí. Pro někoho v tu chvíli to prostě může být vysněný bydlení. Jo? Tam opravdu jako každý tam může dosadit cokoliv, po čem jako touží, co přesně v tu chvíli si uvědomí, že až tohle bude mít, tak konečně budu šťastný. Jo? Může to být nějaká míra příjmu, míra rezervy, jo? Majetku, cokoliv. Nebo velikost obratu jeho biznisu, množství zaměstnanců. Jo, to opravdu to bychom mohli tady jenom tohle prostě povídat celý minuty a hodiny.
No a je špatně něco takového chtít?
Je to přirozený. Jo, a to je důležitý, tak jak se tady bavíme o těch tématech, tak vlastně nic z toho se nebavíme v režimu špatně dobře. Vlastně potřebuju pochopit, že je to přirozený, je to prostě součást mě. A já tu touhu nevypnu. Ta touha po tom nablízkaném autě je prostě něco, co pokud mi tam bylo vložený, tak jako, já nevím, jako podle mě, a věřím tomu, neexistuje tlačítko, který by mi dali možnost říct, tak tuhle touhu já nechci. Už to nebudu chtít. To prostě nejde. Samozřejmě v momentě, kdy ta touha mě nějakým způsobem ubližuje, protože třeba se mi vzdaluje, nedaří se mi ji naplnit, anebo je v rozporu s něčím jiným, tam my pak máme tendence před těma touhama utíkat právě. Jo? A ty vlastně ta touha, to je emoce, to je energie, takže ty to musíš nahradit jinou emocí. Takže jo, můžeš si pustit jako super film, seriál, můžeš se svýst rychlým autem prostě někde, můžeš nevím, no, někdo si prostě dá večer nějakou lahvinku, aby prostě zase jako si navbudil jiný emoce. Jo, vlastně hledáme jiný zdroj emočního zážitku, tak aby jsme na chvilku tu pozornost mohli převést k něčemu, na co když myslím, tak trpím. Protože třeba ještě nejsem tím ředitelem, nebo ještě nemám takový příjem, nebo ještě nemám to auto, vlastně, který bych si přál. A nedej bože, tam ten soused už ho má, no to je peklo, že jo?
Aha.
Jo? To znamená, tohle je prostě něco, co já potřebuji pochopit, že tam je, a to je fakt. Bavit se o tom špatně, dobře mi nepomáhá, protože vlastně to právě vede k tomu souzení. Uh-huh. A pak soudím i sebe. Já jsem vlastně špatný. Já na to myslím. Já to chci. Ale klíčová otázka není, jestli to špatně, dobře, ale jestli mi to pomáhá nebo škodí. Protože v momentě, kdy se na tu touhu nebo pak na tu reakci, která z toho vede, dívám tou optikou, hele, a to, že to chci, to, že potom toužím a takhle reaguju třeba na určitý situace, pomáhá mi to nebo škodí? A když si uvědomím, že škodí, tak právě tam najednou roste ta potřeba se od té touhy osvobodit. Najednou, jako kdyby pracovat s ní. Ale tím vlastně roste nová touha. Touha po té svobodě. Ale vlastně to klíčové je nesoudit to. Takže žádný špatně, žádný dobře. Prostě je to tak, je to fakt.
Takže to prostě přijmout. Když teda toužím po tom novém autě fakt je to nějaká jako moje silná touha, tak se jí nesnažit zbavit, neutíkat před ní třeba.
Vem to tak, Petře, že touha je energie. Je to jako vítr. Jo? A ty ho nevypneš. Ale můžeš ho pochopit, můžeš ho přijmout a hlavně můžeš se s ním naučit pracovat. Můžeš tuhle energii využít pro vyšší záměr. A to je to důležitý. Ego má vlastně určitý symbol, který s tou touhou má spojený. Třeba prostě to Ferrari, jo, když jsme třeba dali konkrétně nablízkaný auto, jako třeba to auto. Tak, ale to je vlastně symbol, který je zaměnitelný. Zatím všim je ta energie, to je ta touha, se kterou já se potřebuji naučit pracovat a uvědomit si, že právě to kapitánství pro mě je jako tuhle energii přijmout a vlastně využít ve pro mě smysl plnou věc. Jo?
Já bych se ještě chtěl zastavit u jednoho protikladu, který mně přijde taky takovej jako velmi častý vlastně, že se s ním můžeš setkávat, můžeš si ho velmi často popsat u někoho. A to je nějaká touha vlastně jako soupeřit s dalšíma. To je to, jak jsme právě se jako zastavili u toho, že ježišmarja, ten soused už to nový auto má, já ještě ne vlastně. A pak nějaká jako zase proti tomu postavená touha být přijímaný. Jak vlastně pracovat s tímhletím? My už jsme to trošku nakousli, ale stejně. To soupeření opět není primárně špatný. Zase mě to někam posouvá.
Je přirozený, zase. Jo. Vlastně ta odpověď bude v tomto duchu asi vždycky stejná. Je přirozený a já logicky jako se nemůžu divit, když mi tam tyhle věci jako běhají hlavou, případně když na to reaguju. Protože samozřejmě tím, že to ego takhle přemýšlí, nebo tyto touhy má, no tak jsme i v tomto duchu přes tyhle si touhy jednoduše ovlivnitelný, manipulovatelný, motivovatelný. Mm-hmm. To má i často se to u těch dětí využívá. A zase neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale je to tak prostě u těch dětí a nakonec pak i u těch dospělých, když z toho nevyrostou, přesně prostě kolikrát jako to nejdůležitější, co můžeš udělat, je, že podívej, kolik bere tamhle ten. Kolik ty máš? Kolik ty bereš těch peněz? Aha, to není moc, věď.
No a proč se to děje? Proč vlastně chce takhle jako s ostatníma soupeřit?
Protože to ego utíká před sebou a tím pádem ono, nebo utíká před sebou, ono vlastně jako, aby pro něj klíčový ten vnější svět. A přes ten vnější svět všechno měří. A to včetně sebe.
Mm-hmm.
To znamená, v momentě, kdy tady vedle mě je někdo, kdo je lepší než já, a to v čemkoliv přesně, to může být v nějakém sportu, to může být v nějakém biznise, ve známkách, ve třídě, ve škole, jo? Nebo ve stazích, prostě má hezčí holku než já, jo, to může být fakt cokoliv, nebo lepší káru, rychlejší, dražší, jo, tak vlastně v tu chvíli právě to ego, tím, že se vymezuje přes ten symboly ve vnějším světě, tak vytváří ten akt té nespokojenosti. To, že vlastně najednou hele, ještě musí zabrat, protože podívej se na něj.
Mm-hmm.
A je to vlastně pro něj velice jednoduchý zdroj, jak nás vlastně hodí do toho neklidu, který nás má aktivovat k tomu, abych ještě dneska šel a něco udělal. Jo, něco zlepšil. Ještě zase domluvil nějakou schůzku, viděl nějaký peníze a přiblížil se k tomu, že nejenom, že jednou taky budu mít auto jako on, ale budu mít lepší auto než on. Jo, a konečně mu to natřu. Takže to je prostě zase mechanismus, který tam je a to ego vlastně v tomto duchu právě to okolí potřebuje, aby nás vlastně jako kdyby zase hnalo dál. To je jedna věc. Druhá věc je, že naopak to, že najednou vidím něčí nedostatky, vlastně tomu egu dělá hrozně dobře.
Mm-hmm.
Proto spousta z nás jako zažila někdy takový ty jako pocity jako příjemný, když se třeba někomu něco nepodaří. Když to je někdo, koho nemám rád. To je zase jako, to ego vlastně z toho bere energii. Jemu to dělá hroznou radost.
Mm.
Jo, protože prostě někdo, uči komu se vlastně jako negativně vymezuju, nemám ho rád, se mu konečně něco nepodařilo. Jo. A samozřejmě jako z podstaty spravedlnosti egoistického si to i třeba zaslouží, konečně. Jo? A proto pomlouváme, proto přesně máme potřebu kritizovat, protože jakokoliv kritikou já vlastně srážím to okolí a tím rostu, protože vlastně ta naše hodnota pro to ego je neustále relativní ve vztahu k tomu okolí.
No ale na druhou stranu chce tím okolím být přijímaný.
A to je právě ten rozpor. To je to, že to ego, jak je naprogramovaný, tak to okolí potřebuje k tomu, aby se cítilo dobře v tom porovnávání. Ale samozřejmě to nepomáhá vztahu.
Hmm.
Protože když budeš furt někoho soudit, kritizovat, no tak i s tím člověkem nebo jemu s tebou nebude dobře. Když v tu chvíli i dobrý kámoši furt vlastně ten jeden tam prostě bude soupeřit na život a na krev, na život a na smrt, tak toho druhého to tak chvilku prostě otráví, protože prostě to někde překročí nějakou hranici právě třeba těch kamarádských hodnot. Jo? A třeba ten vztah se rozpadne. Takže přesně zase potom tyhle věci jdou v rozporu s tím, že to ego chce být přijímaný. Ono vlastně nedokáže být dlouho samo.
Mm.
Jo, kolik lidí dneska je ve vztahu, který nefunguje, jenom protože hele, furt lepší, než být sám. Protože prostě pro to ego to je peklo. A ego prostě potřebuje se něčím zabavit. A i když to nefunguje tak, jak by chtělo, tak je to lepší, než nic. Protože nic je pro ego peklo. To je nuda. To je prostě to je šílený.
Setrvalý stav nemůže být.
Je to vlastně něco, co prostě přesně je pro to ego takový strašák, že vlastně je ochotno vlastně setrvat v něčem, co nefunguje jenom proto, že by tam taky jako mohla být samota. A to je vlastně pro to ego velký strašák.
Co je třeba takovým jako klíčovým výstupem z tohohle? Už tak nějak jako tady padlo, že by to zase nemělo znamenat snažit se ty nějaké jako pocity úplně potlačit a vlastně jako porazit opět, ale spíš se je snažit nějak jako pochopit a vzít je jako nějakou energii. Ale co by ten člověk si měl vlastně odnést, pokud chce s těmahle těma protikladama se nějakým způsobem stotožnit a vůbec na základě nich třeba být i lepším, posunout se dál? dál.
Jo. Ono, vlastně každý ten projev toho ega ti právě rozkrývá nějaký tvoje ty, pro mě, kapitánský hodnoty. To znamená, zase můžu dát třeba nějaký protiklad těch hodnot nebo těch přístupů, kdy to ego chce všechno hned a je hrozně netrpělivý. A pro toho kapitána může být nějaká trpělivost jako ta hodnota, která mu právě dává pocit svobody v nějakém momentě, kdy něco nepřichází tak rychle, jak by třeba i jako bylo fajn, nebo jak jsme očekávali. Takže vlastně najednou vlastně člověk rozkrývá díky tomu egu, kterým je nepříjemný, ten opak. Ten stav té hodnoty, který mě osvobozuje. Mm-hmm. A třeba trpělivost mě vlastně osvobozuje v tu chvíli, protože mi vlastně dovoluje čekat. Jo, vydržet. A v tu chvíli já vlastně najednou ten tlak toho ega můžu využít k tomu vlastně manifestovat tu trpělivost. Ale mimochodem to bude pak jeden z náplní konkrétního dílu, jak právě tyhle ty touhy toho ega promínit do něčeho, co vás jako posune dál. Ale je to vlastně ten základní mechanismus, kdy to ego, tak jak na tebe tlačí v něčem, tak ty vlastně tím krásně upevníš něco jiného. Protože se vlastně vůči tomu jako hezky vymezíš.
Cesta kapitána CZ, nebo si můžete Michala Holíka najít i na Facebooku, případně se doptat na další informace, které se právě ega týkají. No a pokud se vám tenhle podcast líbí, tak ho určitě nezapomeňte odebírat na všech platformách, kde posloucháte podcasty, Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Michale, já ti děkuju.
Ahoj.
Mějte se pěkně. Naschledanou.